Ampie bebo nupo, miyansa nukachana. Anyina asana nafara akran ka wolopote ansamanye. Kebesa afanka anyi kengini kanane anyinpi Yesu Kristo bo bushumpuna. Na bwara dan sabumo mboku yoyuche na mbete nshung ama machi bo eishen demta. Amso mibuga swe nnu eishen are ansana achana manyato. Nibe nyifanka halka abragba. Kuyoyu abwara bu kuyoyu cheyina karibentan sanyi lombe len nanta nshun eshun muna adaga na abramu kumankura.
Asu kwaya so kwa mwule kuyoyu bu ashunshun so enyilipi yesu kayo ebor so bu eshen. Ashunshun so kumu kwa mwule bibituko kwa mwule enta yafu kuduka kwa. Antumafane ande nu abula medamutang ayu yesu beka pele so. Yesu la ebor pibi nyen na. Nsinda mba kasa wulare so fane demedi. Mba mlega ebor ishen nsebasa. Kamo be kaman. Yesu dan ngoro eshun bun damta kasa wulare so. Ne basa den pin fane ela ebor na kishin tento. Ama ade keke be kaman. Basa kudan nkishi yesu na nkul mane so. Bada masha eche ne ebe malaga na. Nkulo nso, bada nku efe na mbuti mu, nsinda mbolo efe na so, mbrumu mata kedivele rato so ni iwu. Yesu lenshina ne bo warulong ne iwu nka anyebo alubibo kakoko. Ama, baka puli mu, enentingi eshi nchanto, nchansabo kafiato. Kumobo kaman, ne yalr mbo bebesopo na so, ngini bumofene epo. Chetanibu ilu ne alubi kake so. Lebu ashingare kake bu kaman ni yesu kange mbo bebe sepuna le. Ntututa ilu kake na mbo ma eno. Amuso, misha nafne. Minyo drunyare to bu kapele kama. Nya malaga mbo ashing ansa basa kake. Minkange bumu kanane nko epone nta bumu bu alubi mpambumu. Ansansa bumu mpane kama nko ekrana. Male bimba wo minye koto san kake hale nyafo drunyare bo ekra. Kamo bo kaman ni yesu nan kange mbo bebe sepuna fane. San nafo fane enambeta nyo ebor so nyaka wo mututu ebor na kota. Ne ekata bumu nyo kibe biko ase. Lombo kibe na ne Jerusalem daman wo kofo ne ba tre komo olifi bo kibe. Ndo ni yesu ya kange bomo mesa mon kan lr Jerusalem to. Mimbo jo kake ne nkange fene ntutu ye ebensa manyana. Kake na ela kuye yiche na mo enamba ka wo manye to ne mimba ko ilen amalagamo eshen asabasa kake eshi kaple kama. Ama ekambulga menye so, menfara Jerusalem to, ne Judea to, ne Samaria to, ne dunyare keke nyam to. Yesu kamole le are nloge, ne ebori shine, efara ayo, esoso, ne bayakini mu. Hale ne kowalipa ku ya bumu so, ne bamene wumu. Bumu bo enishi kre yu kowalipa na so, na ne banyan anyo ko ne badala e malaka. Bu iping fuful mba yili bomo koto ipul nato. Nsen mbishi bomo galalie ebi. Mane ebani mi yil ekeni esosulong. Yesu kwa ule ne ebor shine elraminye koto ayo ebor sare. Bina mbeta lungwa kwa chap mba kanani mi umune ebe yo ebor so are. Abulambeni awo buku areto keke bim kange anyi yesu bo. Bebe sepo drana be eshen na. Ne kanane bedan yo mbon dam ta ana. Nya malaga yesu be eshen ansebasa. Ebore be kuyo yu chen na. Male edawo bumo koto ansasa bumo ilin na beda woro ama machi shen dam ta. Kumo be kaman bedan tungura enya nya pas dam ta ne bebe ki yesu be bebe sepo. Amuso kosene bedan ngoro na daga fane kabala kengini na nsa anyi alagba nkpalmene so yesu krasha fene anyale gba ekange basa mbo eshin mo ale bo kono nasusune esa anye ela fene ebimba wo anye koto sankake hale nyafo runyarbo lala lwe to eni pibio ana ngbanya asukoya sukonwele na jompro na bilala lwe nana